Yohana, do you know he kuru na heba? Maria, ashushu, yesu na nei. Bwani pole ni chimin. Nabi renzim gisi ni lo, bi Israel. Yesu awul bet anya. Kona hane, the Lazarus, asi nasangal. Ye de yesu akana senehe yiliku. Baki aye pie polo ikumu. Marta, aseledi nongas piemu. Ko Lazarus. Asi dile ye tanga Yesu. Maria adjut kifuz de kasilana ne nat nilaro. Neona si nini sankyolol. Ko na vokdiyan piak. Ashushu Yesu na ne ibol. Ko ato yishimve nasi tola tome. Nisang neo na peligoro lomo mwa. Ko Yuda Iscariot. Gwining ijibe mad masa from Yesu. Ye da asi kiwalwe. Iye na mo ayi
yaga se de baro nei nemo na be nong be peng diamo weraret diam ne yase nu diam fom wat ye she hining
komwin vida piede ya man yuda mo na be peng akano yaga ye ase big ase iye da atigis ayen diam ejidap ko agatore ede ragas void diamo ko yeso ayi
tige Agatik neyo, yaga nabi bin yong me, ribekong, ijeng de bimba lereme, bepeng, bin senayin ka yejeng, kome, min senayin ka yejeng wet.
Bajama gong, moron Lazarus. Gong ligyen bimadba wok, yesu asi ibet anya, koba wa ikomo, asi yaga yesu njume zong, de ba wawet. Ko ato si nabi di Lazarus de Yesu akana senehe ye eliku. Yaga anu, bi bombi priz ba jama gong nabi moro Lazarus arong. Yaga bi yuda piak, ba halahen, ko ba te government ila Yesu. Bi maruba la anu, yaga piede ye te na Lazaruso.
Bi mat Jerusalem, ba se Yesu igong.
Tuket, bong ligyen bi mat. Deba kana wo e Jerusalem yagan zem yeset ni lobi Israel ba wok yeso asiki ve e Jerusalemo yagano yana ho koros ni langchet yana nusu yaga nabi wo manaye yana bo bati
hosana bisomo dagwi signa dagwi atenerat era womodi ke ve ejiriza darwe Tigna dagwi atenerat ira bongom bi Israel.
Yesu alaga kwe madun hane de aseke. Sidi limo de bajek ibo basa dagwi wogo.
Ari promosyon wogbu nyibwet di bongom mo ase kivey ase laga kwe madun.
Ijen de pie imo yate bi mad masa fome yena tok chap ha yewet. Ko iba ma de ba nonga bong ni leme na dagwi. Yena pili bali na pie de ba jek. Ibo basa dagwi wago. Pie yimo ye te anu. Komin. Bagala aye anumu. Jindi yesu akana yila Lazarus na nusu yisak. Ko asene he yiliku. Ligyan bimad de ba kana se na ye. Ikumu. Boku kaa bimad. Pie de yena di. Yaga anu. Bimat piak deva waka, ila pia besi ya nede yesu ala, banusu, nabi wa manaye. Jeng dibi farisi badia no, bayang bimen.
Yin adia, ka ye pida wot ala yesi ya pizong, mwa jay yesi la he.
Begirik bihak, basimu bidi yesu. Begirik bihak. Basi iji vemo de ba wo i Jerusalem. Nabi lea dagwi fongol, ijeng zim. Ba vena Philip, ye de asi yi bet seda, isi vwel Galili, koba yange.
Ada, wodi simu wodi Yesu.
Philip asogo, a waka Andrawus. Ko yen bi baba waka Yesu. Yesu a yangen.
Jeng yaga vey, de ba roda nong me de mateme mwat. Bong nilei. Sago min. Me ha ayin. Seba tus yeneng alkama na yiku. Ko yin naranju yezong. Ko kasede yaku. Yeta. Ko yin te yeneng piak. Mwa de ete ye. Nato mezong. Arora bire pie mwa. Ko mwa de ete ye. Nato mezong wet ije yomo. Arora geng tome. Nishe bak bak. Ka we mwa de isimu arame fom. Tik na arame. Ka he konde mase. Mwad fomong inse name ikono arong. Da ho marora non kawe mwad de asera ame fom nire.
Yesu aha ilali kume.
Ye hom yila shehe. Ko men ye ala aret. Men ye. Ada hom. Padme ye ejangri yom yomo aret. We. Ase yaga namen bin sori yom. De ma vey ije. Ada, tebe non liza moni rey.
Ko ba wak fo kwang ye la gwe, gwa ye.
Maga kanara ano, kumen to gwe ra ano gwa.
Ligyan bi madde, ba kanasi itumali homo, ba wak fo gwani mo, bi kake jimen ba ye.
Ase gwara, de walulum.
Ko bi kak ba ye.
Ase itum la gwe de ahanat na ye.
Ko Yesu ayi.
Ase yaga sele min, de fomo gavey. Ko ase yaga sele homwet. Ase aremo, de ben ra aje yomo shot. Ato se aremo, de barora padye, de ase le ningwam ira jeyo. Ko me, den de barora nara me irago. Me te be mad mwa, be veyna me.
Yesu akano, yaga na bindula me, yerili ku de arora ku. Ligyang bi maroba yange.
E buok basa ba dumot ba je gogo. Mwa de dago ya kasana asebe mat. Aroda nara bwak bwak. Yaga se kong de kwasi ye. Gwing gwing nabe nara ye de ate mat iragoret. E wa de se ye de ate mwaroret.
Yesu a yangen.
Ne bwey. Ni se na yin yaga jeng tiong. Kien kwengal min. E jandi ne mbweyo na rongol na yin. Yaga nalwil. Go konseye ni gongwet. Mwa de eki eki. Eji lwil. E tokwan de eki vore wet. Te yin gab min. E la womo de ase ni mbweyo. E jan de arongol na yin. Yaga na yin avin te yin. Bi mad ni mbweyo.
Bi yoda. Bate gab men. E la yesu wet. Eba made yesu akakakane. Ati kono. Kwa walere he. Mwa ano de Yesu agalaga spie besi yemo, mwa iba yismen, bate gabmen ila yewit. Pie mo ye te ano, yagana ha de Yeshaya, zarabdagwi, akana ha hisila he, hama hidngan.
Adare, iwa da ase sago na yeged modaret, iwa de agadi reto dare aret.
Pie mo ye mo de ye te, bimadvemo bitokse sago wit. Yaga yeshe atoha wogo.
Dagwi agabanga yen bayis. Ko ateni ye men nisi kashalang arong. Yaga nabi kumberen nabayis men wet. Ke nabi tok sago ini ye men wet. Ke nabi diyo arong wet. Yaga nami dagwi mite yen tiang.
Yeshe aha ano. Yaga kanadi bong ni lede yesu aroda bavok. Ko aha hamo ila ye. Mwin. Piak eji bi makuk bi yuda, bate gabmen ila yesu. Ko baka anu washalagwet, yaga ba wokos bi nyip, bi farisi bi paen, ini saa bi madduglin fongol. Bi makugo, basimu bi madbin nangan nilay, ko nilayo na dal ayen nemo, deni yi na dagwi. Baloda ra bi matshot, yi na nika yesu. Yesu abo, Ayi,
kawe mwade ate gab me ira me. Ase ira me njuhu mzongwet. Kwa ase ira mwade atomo me arong. Kawe mwade idi me. Idi ye de atomo me. Mave ije. Na mentebe madbe se iji nibwey. Yaga na kawe mwade ate gab me ira me. Akonto nara iji lwilwet. Kase de mwad kwak. Awogos ni hahom. Kwa jenges ne wet. ase eme wede min ganga na short wet. Yaga ma vei ije, na min gangbe ma jeyo na short wet. Ko ma vei, na min se ni ken men. Mwa de a ke eme, ko ato se ni ha hom wet. Pita ye se de yin ganga na short. Pye mo, ye ani ha de ma ha. Na roda ganga na short, e tuk tala jey. Yaga ma ha ni ha homo, na li to hom pye hom wet. Ko ase da hom de atomo me, de anong me lidu, era pie de marora ha, na era gong de marora ha ye arong. Matok, pie de anong me lidu, era ye, ye tebe madbe vok nin ken bakbak. Anokong, ni ka de me ha, na se nemo de da hom aha ame, na me ha.